Radio Kapi. Oh, Kapi.
Mbote na beno bankundi andinga ngemba kinto wadi bitu kuwantite wa yinto antisangu minata Radio Kapi na nkokela yae bisalu ya mkiti na ina njeto lumebo la vutukila kuna nabunagana na ndambu ya jomba sika salamaka mvita mbangi ya bwala misigi misempi ufutuka ya nkangu na babwala na bao kuna na norki Mbala kama sambanu makumi ya na mosi ba mfwemi ya kodekona ba adef mesikini na inswa ya mutu na bwala Kongo kaka langonde ya zole meluta na mvula yai bitini kumi na zole mebwelama na kutala mtindi afu anilaka na ngonde ya tete so ni kaka bilo ya kintuadi ya oni na inswa ya mutu na lapolo babi misaka Kilo ya masangu mekitati na franc congolais kama sambanu ya vwandaka ba franc congolais difunda mosi na kama zole na bazandu ya matadi Fufu ya masangu kele kaka na zulu na tungi yae bagena kubuka masangu kuna na kizunga Kongo Central Mbwana na betu kintuari mpangi samu na kubaku santendula nsangu nyoso yae Na kizunga Nord Kivu njetolo mwebula vutukila na site ya Bunagana kena ndilu na bwala kimfumu ya Ruchuru na Mbalamosi bisalu ya kimfuwa manaya Luzingu mefutukile mpi bubu kilumba tanu vana na Ruchuru Centre. Bimbangi ya bwala bao mpi mebakusa kufutuka ya nkangu mingi na babwala na bao kina kitini ya ntoto ya jomba. Irene Mboma Nsangukele ya Gabriel Waminya.
Wonga ya simaka ngolo nkangu ya gupma ya jomba peba bwala ya finakani ya teritwali ya Ruchuru Centre na luyanchuku ya bapita na kati ya makesa na beto chibi mpumbula ya M23 kena kumana malembe malembe wapi ndemba mamosi kena kumonika na babwala ya bamvita bambangi mingi na gupma ya jomba ya menji mama na bayina ya bivuka nkangu ya Ruchuru keza bisa ndiye kuzieta meya nchika jaka na nzila Bunagana chikuna na Ruchuru Centre nzoka ve kuzieta ina zengana katuka luyanchuku Nchiku ya sabala yai. Banzo nkanda, bazandu, chiba kalasa ya zulu ya Ruchuru, yau mpimezi bula bielo na yau, pebi salu na yau nyoso kena kutambula mbote mbote, tuka suka ya bubu kitanu. Binati ya matoma, chia tukutukumevu, tukila mpibi salu na bau ya konso kilumbu, mchindu bame ikamaka. Nandambu ya nkaka, bantu mingi ya tinaka bamvita na babwala ya finakani ya chanzu pe ya unyoni, kena kufutuka mpi. Nandambu ya sita ya Bunagana, jambu kele kiteso mosi. Mabuta ya sabukaka njilu, samu na kutina bamvita, mevutuka, peba kena kusala bisalu na bau mbote tu kama zono kia. Beno zabande kufutuka yai ya nkangu peba nzetolo yai kepesa mpenza kivuvu ve na bambuta ya bwala.
Beto bikala kaka na kizunga ina, kuna na teritwari ya Lubero ya mekuma sabala mvimba nkangu ya bwala matinda kena kitini ya buhoyo na mfinakani ya kamandi. Keko taka diaka veni ya bila ngana bau metuba kimvuka nkangu samuti, kimvuka mosi ya bamai mai kuendaka vwandila bao kuna peke na kufutisa bao mbongo na ntuala ya kukota na bilanga tuadisa kimfuka nkangu na matinda melomba bamfumu fukusa bambeni yina na swalu nyoso Irene Mboma msangunga mesonika Florida Kahambu
kimfuka nkangu ya kamandi keza bisa nde bankangu ya matinda fona kubaka jeto yina kepe sama na bimpumbulu ya bamai mai matinda meba kama na zomu ya kazaoro pene pene ya buhoyo na ba kilometa nana chika mandi jit na ndambu ya oesta ya like ya Edward samisa kumi ntuadisa ya kivuka nkangu ya ikeza bisati bimpumbulu ya ikeza kulomba na kingolongolo mbongo kiteso mafunda makumi zole ya franc congolais na konso mtu na ntola chiyandi kusa kota na bilangananji mosi yandu meza bisa nde bimpumbulu ya ngome ya ntika nkutu kutambula tambula na bilanga ya bantu ya kile na mfinakani ya kamandi jit samu na kubakaka mbongo mbangi na beto meika nde mtu nyoso ya kepesa ve mpaku ya yake konda kuzitisa nsiku fona kufuta amandi ya mbongo mafunda kama mosi ya bafan kongole kivuka nkangu kelomba na bamfumo samu chimakesa ya FRDC baku sakula kivuka ya mesi mbaka minduki na ndambu ina na pila nde bankangu kuzinga jaka na ngemba beto melunga ve na kubaka njinga ya makesa kansita administrateur ya Lubero colonel Aleki we wa metubati yandi keza bave jambu yai yandi melaka na kulandila jambu ya ngombo tembote sabu tiyandi kusa baka lukanu
wala kongo tangaka bibila kama sambanu makumi iya na mosi basi kininaka inso ya kimutu na ngonde zole ya mvula mafunda zole na makumi zole bilo ya kintwali ya oni na kiyekwa ya inso ya mutu ya mkisaka bantalu ango bese nudh ya ame munisa kubwelama ya bitini kumi na zole na zulu ya nkama na mtindi afuandilaka na ngonde tete meluta kubwelama angoke na intu ya bimfuka mesimba minduki mingi mingi ba adef na bakodiko tangu ya piero ila mejui bame bangula na jangu mama kuku
Mukanda Nazulu ya kudiatrila bainswa ya bantu makumi zole na ivwa ya ngonda yai ya tatu biro conjoint kuza mona ti na bifulu kena kubakama bamvita ba ADF na ndambu ya Nord Kivu bwela dieka Kodeko na Ituri basoda ya FRDC bisadi ya lita bakuza kasala baimbi na kuza pesa bitumbu kela ndakana fe minsiku na ngonda ya zole mekatoa kuluta na mvula mafunda zole makumi zole na zole kaka na mvula ina bakuzaka sala baimbi ya kudiatrila bainswa ya bantu na ba FRDC na bifulu mekuza bakama bamvita na ntoto mvimba ya RDC
na kizunga Equateur nkangu kezingilaka na babua lakina bikoro ingende pe na mfinakani ya mbanza mbandaka lombaka mazuno kilumba iya tika bamfuma kizunga bango nisa kifu ya kusikinina inswa ya kimutu ya vwandaka na liluwa kwa table ronde salamaka na mbandaka boso kele dinaka ya kimvuka Oxfam na haba ningana yandi ya kisalu iti ya Swede jangoma ya kensangu ya Paul Richard Malingela
na table ronde kumba kutaka sala na kulungisa bantu kivandaka na mabwela salamaka maka na mbandaka bakuzaka mona te bisade leta ya mambo ya malongi bakuzaka sala baimbi mutindo kena kuzabisa mutu moske vandaka na bongonde na wagata na mbandaka yani mituba te bakuzaka lomba bao bambongo ya kuluta ina balenda kuzabaka ve pe ya ke monsaka bao mpase to bakuzabaka bima na bao to bibulu na bao samu na kuzaka manisa bampase ya hii inspekter kuzaka lomba bisadi ya leta ya kuendaka konsongonda na mabwala samu na kuza mangisa bankadulu ya imbi yai kemonisa nkangu mpase luyalu ya kizunga na inwa ya papi ekate kuzaka lomba na nkangu tuba bukirika mpe telimina baimbi
talu ya kusumba masangu mekita na mbanza matadi kuna na kizungu wa Kongo Central kilo ya masangu ya mbuma bafu ndaka sumba na Frank Kongole difunda mwosi na kama zole bubu ya mekuma kama sambanu samuti ya kitungi ya kubuka masangu zoka nde ataka na talu na yao mekita fufu ya masangu kie na zulu muti ndo kena kumunika na bawenze tika nkaka kilo ya fufu masangu kele ba Frank Kongole difunda na kama tanu na kizunga Sud Kivu baketo ya bambaka mbaka to pigme kulutisa mafunda zole kama tanu kezingi ilaka na territoire ya Kabare ya mbaka na maboko ya Centre International de l'Agriculture Tropicale Siate na Nkufi bima ya kukuna bametumisa samu ya sadisa bao bonso kele dinaka Harvest Plus ya vandaka wa mazono kilumba iya lumbu makumi tatu na mosi ya ngonde ya tatu na diluwa ya kumanisa bisalu ya ngonde ya baketo Professeur Antoine Kanyenga Lubobo mtuadisi ya Siate na Bwala mepe santendula na Antoine Kintonzulu ya Diane Mweze Chikuru
ici nous avons autour de
bete kele tiki tieso ya bivuka Bankento makumi ya nansambwadi kansi beto lenda mona nde mabuta lenda vwanda kiteso mafunda zole chinka matano ya mesimbama na bankento ya batua kansi mpi bankento makumi tano ya bansukami ya mebaka awa na teritwali ya Kabari ya lomba kande beto kembila lugu ya iti bankento ya lenda sadisa beto na kumuangisa bankeni na beto mumbandu bankento ya batua kansi mpi bayankaka ya kile bansukami ya kichini ya ya insi Kongo Demokratiki na yao beto kebanza nde beto tapesa bau nzila ya kudisansa Bankeni yai ya mbote pamba ve Beto me monisa ti bankento yai nde Bankeni yai kele tima mbote tatu Yantete ya kele mbote samu na vilanga pamba ve Ya ke butaka mbote kuluta bankeni ya nkaka Ya kele mbote samu na ekonomi pamba ve Na zandu kalangeke teka bima ya bankeni yai Geta zwa mbongo mingi kuluta baina ya nkaka Kansina nyoso yai Geta baka mpima vipi ya mbote Kele ti bankeni yai ya biofortifiye Wati bankento lenda kubisasa Peba tefonda njaka bampa kulu mingi samu na bola na bete
notre société.
Na kizunga manyema baketo na baleki ya baketo kulutisa difunda na kama makumi tanu landaka malongi tika minga nga baketo kesa dilaka na kizunga manyema afemuma na ngonde yae ba pesaka nketo kubambula moyo ya bainso na yandi ya fandaka diluwa kusamu na ntuadisi ya kimfuka ngomu nganga olive ambambula ya kubambula bibuti ntima baku kipesa samu na ntumosono ya luzingu ya bana na bao ya baketo katu kusala lusuasono na bana na bao ya babakala yandi ya hii na ntuala kintu ndole ya Florence Kizalunga
Beto tubila katangu ya bunkete ya baleki ya baketo ya konso ngonde nkwa musu kepuzaka na kukatusa kivumu na mtinda kufana vepe diaka mpasike nataka doti ya masuba. Beto tubila kampe bunkete ya inwa kitezo ya bana nzokanda difunda mela na malungi ya ngobo sikuna bafandaka bana makumi tanu. Beto zabisaka mtindo ya kukubama samu na kuyamba menga kimba kaka konso mwana nkento ve konso ngonde. Samu tibaba memu naka tete ya uve yalenda bima na mvula ya ito na mvula zoli kena kuiza. Beto zabisaka bau yina bafete sala ntangu ya kebima. Beto bakaka lusadusu ya UNFPA kisalaka na beto kintuadi pesaka beto babandi jenike. Beto kabudilaka baleki nyonsu ya baketo samu bakubama pe mazono. Beto pesaka malongi na kitezo ya baketo nkama mosi kuna na centre lin na diambu metala kanser na nitu ya baketo. Baleki ya kuna ndambu mebutaka bayankaka kivwandaka na inzo.
Matondo na benu bankundi meka toa landa nsangu kubikaka piero ela meji na noela luzitu kabambi mekumina bena ndwenga masini ya poli badianyama na polidor basunga. Beno lenda kuwa diaka yao kulutila www.radiokapi.net.